ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-02 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรสหคลินิก02-404-4571-02 02-404-4571-02
ทีวีทันเดอร์ร่วมกับซัมซุงเสนอ Once in a Lifetime Concert Produced by ผู้สิทธิ์ไลท์ทองพบกับปอดโมเดิร์นดอกรักก้าวเบนชลาทิตเฉลียงและศิลปินอีกมากมายที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงกับวงออเคสตราและเสียงแซกโซโฟนของผู้ชายชื่อภูสิทธิ์ไลทอง 20-21 มีนาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจองบัตรที่ไททิเก็ตเมเจอร์ Samsung Notebook Netbook iHealthy Q10 รองเท้า Naturizer Go ไอศกรีมผลไม้สนับสนุน
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่กำจัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพนิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะทุกนายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ค่ะพบกันหลังข่าวอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดวันนี้ดิฉันฤกษาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตกุลยังอยู่กับท่านผู้ฟังนะคะคุณธีรภาพคะตอนนี้เราก็พาท่านผู้ฟังไปพิพิธภัณฑ์นะคะวันนี้เราน่าจะไปที่สำคัญแห่งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงท่านโฮจิมินห์นะคะ
ใช่ครับวันนี้ผมคงไม่ได้พาท่านผู้ฟังไปถึงประเทศเวียดนามนะครับเพราะว่าท่านโฮจิมินห์นั้นมีอนุสรณ์สถานที่จะทำให้เรารำลึกถึงท่านนั้นอยู่หลายที่บนโลกใบนี้นะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเราก็จะมีหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามซึ่งอยู่ที่บ้านนาจอกตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตรงที่หมู่บ้านนาจอกนี้เป็นพื้นที่ที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดเกี่ยวนะครับแล้วก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานมานานนับเป็นร้อยปีมาแล้วนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นพื้นที่หรือเป็นหมู่บ้านที่ ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์บิดาแห่งเอกราชเวียดนามนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคอุษาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้เคยเข้ามาพักพิงนะครับเพราะนั้นที่บ้านนาจอกจึงมีอนุสรณ์สถานที่จะรำลึกถึงท่านสำคัญสำคัญอยู่สองพื้นที่ก็คือพื้นที่ส่วนที่เป็นบ้านท่านโฮจิมินห์นะครับซึ่งท่านเคยมาพักอาศัยอยู่นานแล้วเพราะนั้นบ้านที่ท่านพักอาศัยจริงๆก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับก็ได้มีการสร้างจำลองขึ้นมาใหม่ตามแบบเดิมแล้วก็ตั้งที่จุดที่ตั้งเดิมด้วยนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติชีวิตท่านโฮจิมินห์นะครับซึ่งหอการค้าและศูนย์วัฒนธรรมนครพนมได้รับความร่วมมือจากพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ในเวียดนามเอื้อเฟื้อสิ่งของและเอกสารอยู่ที่ท่านโฮจิมินห์มาจัดแสดงเพราะนั้นวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปที่บ้านนาจอกหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทยเวียดนามที่จังหวัดนครพนมครับคุณกิตติครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อเราพูดถึงท่านโฮจิมินห์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วคนไทยหรือคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็มักจะเรียกท่านว่าลุงโฮซึ่งฟังดูแล้วจะสนิทชิดเชื้อขึ้นนะคะแต่คิดว่าคุณธีรภาพต้องมีเรื่องประทับใจนะคะที่จะเล่าถึงลุงโฮเนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักท่านนะคะในเชิงลึกมากขึ้นผ่านคนที่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนะคะ
ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์นั้นถือได้ว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามหลังจากที่มีการต่อสู้กับผู้เอกราชจากฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าน้อยคนครับที่จะเรียกท่านว่าเป็นท่านประธานโฮหรือว่าท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ชาวเวียดนามทุกคนกับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามมีความคิดทางซ้ายหรือทางขวาทางประชาธิปไตยสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มักจะเรียกท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ว่าบักโฮนะครับในภาษาเวียดนามบักโฮก็แปลว่าลุงโฮเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะรำลึกถึงท่านในฐานะที่เป็นนักต่อสู้ต่อผู้เอกราชนะครับเหมือนกับญาติสนิทมิตรสหายมากกว่าที่จะคิดว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าบักโฮแต่ว่าเวลาที่ท่านมาอยู่ที่บ้านนาจอกนั้นเป็นช่วงเวลาที่ท่านยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับท่านยังอยู่ในฐานะนักต่อสู้เพื่อที่จะกู้เอกราชจากเวียดนามเพราะฉะนั้นก็จะต้องหลบซ่อนอำพรางตนเองอย่างปิดกั้นมากที่สุดนะครับคนในแถวบ้านนาจอกเนี่ยจะไม่มีใครรู้ว่านี่คือท่านโฮจิมินห์บุคคลสำคัญที่ฝรั่งเศสต้องการตัวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาคือผู้ที่ปลุกระดมผู้คนขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อสู้กับฝรั่งเศสเมื่อประมาณสัก 70-80 ปีที่แล้วเพราะนั้นทุกคนจะรู้จักในชื่อของลุงจินนะครับซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันกับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาจอกคือที่บ้านนาจอกนั้นมีคนไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยมาตั้งอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ประมาณ150ปีที่แล้วนะครับต่อมาเนี่ยท่านโฮจิมินห์จึงได้มาหลบซ่อนแล้วก็ใช้บ้านนาจอกนั้นเป็นที่เคลื่อนไหวอย่างปิดลับในการที่จะระดมผู้คนเผยแพร่ในความคิดที่จะต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นที่นี่จึงเป็นที่ที่มีร่องรอยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบุคคลที่เคยได้สัมผัสหรือว่าได้พบเห็นท่านโฮจิมินห์ตอนที่มาอยู่ที่บ้านนาจอกนั้นส่วนใหญ่ก็จะล้มหายตายจากไปแล้วแต่ว่ายังมีท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านที่48หมู่ที่5ซึ่งเป็นบ้านที่ท่านโฮจิมินห์เคยมาอาศัยอยู่นี่นะครับตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กอยู่นะครับท่านผู้นั้นก็คือคุณลุงเตียวหรือนายเตียวเหวียนวันนะที่เราเรียกกันว่าลุงเตียวตอนที่ท่านโฮจิมินห์มาอยู่นั้นลุงเตียวก็ประมาณสัก 6-7 ขวบนะครับก็ได้สัมผัสได้เห็นเพราะนั้นเมื่อเราไปที่บ้านลุงโฮจิมินห์เนี่ยที่บ้านจำลองของท่านที่บ้านนาจอกเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องราวชีวิตของโฮจิมินห์เมื่อตอนที่มาอยู่ที่บ้านนาจอกผ่านปากคำของคนที่เคยเห็นจริงๆได้เคยสัมผัสจริงๆก็คือคุณลุงเตียวที่น่ารักมากก็คือว่าคุณลุงเตียวก็เล่าให้ฟังว่าท่านโฮจิมินห์เคยทำของเล่นนะครับที่ทำจากไม้เนี่ยประเภทแบบว่าดาบปลอมๆให้เด็กเล่นนะครับหรือแม้กระทั่งรถที่ทำจากไม้นะครับที่ให้ลุงเตียวได้เล่นก็สะท้อนให้เห็นว่าท่านโฮจิมินห์นั้นเป็นคนที่เมื่อมาอยู่ที่ไหนนั้นนอกจากเคลื่อนไหวในทางลับในการต่อสู้กับผู้เอกราชจากเวียดนามแล้วก็ยังเป็นคนขยันขันแข็งนะครับทำงานหาปลาเป็นเกษตรกรแล้วก็ยังมีความเอื้ออารีต่อเด็กอย่างเช่นที่คุณลุงเตียวได้ฟังว่าได้เคยเล่นของเล่นที่ทำจากโฮจิมินห์นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ไปเจอคุณลุงเตียวนะคะก็จะเห็นได้ว่าเวลานั้นมันผ่านมาเนิ่นนานขนาดไหนแล้วนะคะปัจจุบันเนี้ยคุณลุงเตียวก็อายุ80กว่าแล้วนะคะแต่มีอีกสิ่งนึงนะคะคุณธีรภาคที่เก่าแก่พอๆกับคุณลุงเตียวนะคะก็คือต้นมะเฟืองนะคะ
ใช่ครับต้นมะเฟืองต้นนี้เป็นต้นมะเฟืองที่ตั้งอยู่หน้าบ้านท่านโฮจิมินห์ที่บ้านนาจอกนะครับซึ่งเป็นต้นมะเฟืองที่ทุกคนก็ยืนยันว่าเป็นต้นที่ท่านโฮจิมินห์ได้ปลูกเอาไว้นะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปที่ต้นมะเฟืองได้ไปดูนะครับเป็นต้นมะเฟืองที่ใหญ่มากแล้วรู้เลยว่า ป็นต้นมงคลที่เก่าแก่มีอายุเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมมีความรู้สึกและจดจำได้อย่างมากๆเลยคือว่าผมได้สูดกลิ่นหอมของต้นมะเฟืองคือหมายความว่าต้นมะเฟืองต้นนี้ออกลูกมาเยอะมากเลยนะแล้วมันสุกแล้วมันก็ส่งกลิ่นหอมจนกระทั่งผมทนไม่ได้ครับต้องมุดเข้าไปดูที่โคนต้นนะครับแล้วก็พบว่ามีลูกมะเฟืองสุกนะครับสีส้มสีแดงสีเหลืองนะครับร่วงหล่นอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งต้นมะเฟืองต้นนี้นะครับก็ทำให้ผมนึกถึงเพลงที่ผมได้เคยรู้จักซึ่งเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าชาวเวียดนามทุกคนต้องเคยรู้จักเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มีชื่อว่าเกวเฮืองซึ่งมีความหมายว่าบ้านเกิดเมืองนอนนะเพลงนี้แต่งโดยศิลปินผู้รักชาติที่ชื่อว่ายักษ์วันแทงมีอยู่ท่อนหนึ่งโดยเฉพาะท่อนแรกเนี่ยเขาพูดเลยบอกว่าบ้านเกิดเมืองนอนของฉันคือพวงมะเฟืองหวานชื่นใจที่ฉันเด็ดกินทุกวันเมื่อตอนเป็นเด็กนะฮะเพราะต้นมะเฟืองเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของความคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่รักชาติรักปฏิภูมิรักมาตุภูมิซึ่งหลวงโหก็ได้ปลูกต้นมะเฟืองเนี่ยเอาไว้ที่หน้าบ้านของท่านด้วยนะครับจนทุกวันนี้นะครับคุณยุทธาครับมีชาวเวียดนามนะครับได้มาเที่ยวที่เมืองไทยที่นครพนมแล้วก็ต้องมาที่บ้านท่านโฮจิมินห์ซึ่งด้านหลังบ้านท่านโฮจิมินห์นั้นคือบ้านพักของคุณลุงเตียวนะฮะคือความจริงก็คือว่าบ้านท่านโฮจิมินห์นั้นอยู่ในอาราบริเวณบ้านคุณลุงเตียวเพราะฉะนั้นเมื่อชาวเวียดนามมาที่บ้านนี้เนี่ยก็อยากที่จะเอากิ่งก้านสาขาของต้นมะเฟืองที่บ้านคุณลุงเตียวนั้นกลับไปปลูกที่เวียดนามบ้างนะครับก็ขอซื้อไปบ้างจนในที่สุดคุณลุงเตียวต้องทำการตอนกิ่งของต้นมะเฟืองต้นนี้เอาไว้ขายให้กับชาวเวียดนามกลายเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงที่เป็นรายได้ของคุณลุงเตียวไปเลยนะครับ
ค่ะแล้วต้นมะเฟืองเนี่ยก็น่าที่จะเอาไปปลูกจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อายุก็น่าจะประมาณ80ปีแล้วแต่ว่ายังลูกดกเหลือเกินนะคะแล้วก็หวานหอมอย่างที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังนะคะในต้นมะเฟืองเนี่ยทำให้คนเนี่ยคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนแต่ฉะไหนเลยนะคะคุณลุงโฮจึงต้องพลัดบ้านเกิดเมืองนอนมาอาศัยอยู่ที่เมืองไทยนะคะ
ครับก่อนอื่นเราก็คงจะต้องทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมท่านโฮจิมินห์จึงต้องมาเคลื่อนไหวในประเทศไทยนะครับเรื่องนี้ก็มีนักวิชาการก็ทำการศึกษาค้นคว้าไว้นะครับก็คืออาจารย์ดร.ธัญญาทิพย์ศรีพนาเนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชาวเวียดนามพ้นทะเลเนี่ยแห่งสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีค้นคว้าไว้ว่าในช่วงปี2470นะครับฐานการเคลื่อนไหวของกระบวนการผู้ชาติเวียดนามเนี่ยอยู่ที่เมืองกวางตุ้งในเมืองจีนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจิงไคเชกของพรรคก๊กมินตั๋งก็พยายามปราบปรามพวกชาวเวียดนามที่ใช้กวางตุ้งเป็นฐานในการผู้ชาตินะครับท่านโฮจิมินห์ก็เคยไปเคลื่อนไหวอยู่ที่กวางตุ้งมาก่อนนะครับแต่ว่าพอถูกรัฐบาลจิงไคเชกของพรรคก๊กมินตั๋งปราบปรามเนี่ยก็พยายามหนีมาหาฐานการต่อสู้ใหม่นะครับก็คือต้องมาที่ประเทศไทยนะประการต่อมาเนี่ยมีชาวเวียดนามอพยพที่หนีความอดอยากหนีการกดขี่ขูดรีดจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสที่มักจะบังคับใช้แรงงานเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากนะครับตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าสยามประเทศอยู่นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าภูมิประเทศของภาคอีสานของไทยเนี่ยของสยามในสมัยนั้นยังเหมาะที่จะเป็นฐานหลบภัยทางที่ตะวันตกของเวียดนามเพราะว่าสามารถเข้าออกได้โดยผ่านประเทศลาวแล้วก็แม่น้ำโขงได้โดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปี2471นะครับท่านโฮจิมินห์เมื่อครั้งที่ท่านในชื่อว่าเหวียนวายควอกเนี่ยได้เข้ามาเคลื่อนไหวสร้างแนวร่วมคู่ชาติอยู่ในประเทศไทยอยู่ราวๆสักปีเศษๆนะครับหลังจากนั้นก็ได้กลับไปเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนจีนเวียดนามนะครับแล้วก็ต้องถูกจับติดคุกช่วงที่จับติดคุกนั้นท่านจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซึ่งแปลว่านายโฮผู้ที่รักชาตินะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนไหวต่อมาจนกระทั่งสามารถประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสสำเร็จในวันที่2กันยายน2488นะครับเพราะนั้นช่วงประมาณปีเศษๆที่ท่านมาใส่อยู่ในประเทศไทยนั้นท่านก็ไปอยู่หลายที่นะครับอยู่ทั้งที่พิจิตรอุดรนะครับแต่ว่าช่วงที่อยู่ที่นานที่สุดและมีร่องรอยอยู่โดยมากที่สุดก็คือที่บ้านนาจอกอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนี่เองครับที่จึงเป็นที่มาว่าทำไมท่านจึงต้องมาใส่อยู่ที่นี่ครับคุณนิตาครับ
ค่ะแล้วก็ในภารกิจของการกู้ชาติของลุงโฮเนี่ยนะคะท่านก็จะเดินทางไปในหลายๆที่นะฮะในหลายๆประเทศแล้วก็การเดินทางในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการเดินเท้าบ้างเดินทางโดยทางเรือบ้างนะคะโปรดสังเกตนะคะจังหวัดที่ท่านไปอยู่เนี่ยฮะอย่างพิจิตรนะฮะหรืออุดรธานีหรือที่นครพนมเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางไปทางเรือได้อย่างสะดวกนะคะแต่ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางในอดีตของท่านเหมือนกันนะคุณธีรภาพค่ะ
ใช่ครับในเรื่องการเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์นะครับอาจารย์สุปรีดาพนมยงบุตรชายของรัฐบุรุษปรีดีพนมยงเนี่ยได้เขียนไว้ในหนังสือโฮจิมินห์เทพเจ้าผู้ยังมีลมหายใจระบุไว้บอกว่าในปี2471นะครับเวียนอายก๊อกหรือต่อมาคือท่านโฮจิมินห์นั้นโดยสารเรือจากท่าเรือเจนัวในประเทศอิตาลีนะครับด้วยการทำทีเป็นพ่อค้าชาวจีนกวางตุ้งชื่อว่ามิสเตอร์ไลนะครับใช้ภาษากวางตุ้งที่ท่านถนัดในการสื่อสารกับคนอื่นโฮจิมินห์เนี่ยพูดได้หลายภาษามากนะครับทั้งฝรั่งเศสทั้งจีนนะครับจนท่านมาขึ้นฝั่งที่กรุงเทพนะครับตอนนั้นก็อาศัยเครือข่ายชาวเวียดนามอพยพที่รักชาติเดินทางไปเคลื่อนไหวสร้างแนวร่วมผู้เอกราชที่บ้านป่ามะค่าอำเภอเมืองพิจิตรแล้วก็ที่บ้านหนองโอนอำเภอเมืองอุดรธานีก่อนที่จะมาบ้านนาจอกที่นครพนมในการเดินทางนั้นมีตำนานเล่าขานในหมู่ชาวเวียดนามอพยพว่าพาหนะที่เวียนนายก๊อกแล้วก็คณะนะครับมีพรรคพวกติดตามมาด้วยนะครับเดินทางจากพิจิตรสู่ดอนแล้วก็นครพนมนั้นก็คือการเดินเท้าครับที่ไม่น่าเชื่อนะครับเรียกว่าเดินเท้ากันจนกระทั่งบวมเป่งแล้วก็อักเสบแต่ว่าท่านก็จะคอยให้กำลังใจบรรดาสายนักกู้ชาติบอกว่าถ้าเราอดทนเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองแล้วท่านยังพูดบอกว่าไม่มีภารกิจใดใต้ผืนฟ้านี้ที่จะสำเร็จได้โดยขาดความมุ่งมั่นและอดทนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมีจิตใจมีการที่จะต่อสู้ขอผู้เอกราชด้วยความรักชาติถึงขั้นที่สามารถที่จะเดินทางด้วยการเดินเท้าได้เป็นวันๆอันนี้ก็คือมาจากการที่จะต้องการต่อสู้ขอผู้เอกราชนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าท่านมาทำอะไรนะครับอยู่ที่นี่ภารกิจกู้ชาติของเหวียนไอควอกในสยามหรือในประเทศไทยก็คือการจัดทำเอกสารเผยแพร่และก็ฝึกอบรมคนหนุ่มสาวชาวเวียดนามอพยพให้เกิดสำนึกรักชาติพูดง่ายว่าต้องการสร้างแนวร่วมพอสร้างแนวร่วมก็มีกำลังคนมีกำลังคนแล้วก็จะต้องมีกำลังทรัพย์ในการที่จะต่อสู้กับฝรั่งเศสด้วยนะครับท่านพยายามสร้างคนเวียดนามให้เกิดสำนึกรักชาติเพื่อหนุนช่วยภารกิจกู้เอกราชซึ่งจะต้องทำอย่างปิดลับมากในเวลากลางคืนนะครับในขณะที่ชีวิตปกติยามกลางวันนั้นท่านโฮจิมินห์ใช้ชื่อว่าเท่าจิ๋นนั้นก็ทำนาปลูกข้าวจับปลาทำสวนผักสวนผลไม้เหมือนกับชาวเวียดนามอพยพที่เป็นเกษตรกรธรรมดาท่านหนึ่งนะครับเรื่องนี้นั้นคุณลุงเตียวไล่ผมฟังบอกว่าอุปนิสัยของพ่อเท่าจิ๋นนั้นหรือว่าลุงโฮจิมินห์นั้นเป็นคนใจดีรักเด็กนะครับท่านชอบทำของเล่นมาให้ผมดูสร้างหลานๆเล่นนะครับเช่นลูกข่างนะครับบางทีก็เล่นชักกระเยอะกับพวกเด็กๆท่านมักจะแกล้งแพ้แล้วก็หัวเราะชอบใจท่านมักจะทำอะไรด้วยตัวของท่านเองชอบปลูกต้นไม้บ้านก็ลงมือสร้างเองท่านเป็นช่างไม้นะครับเครื่องมือช่างไม้ของท่านเนี่ยคุณลุงเตียวก็ยังเก็บไว้นะครับคุณลุงไปครับแม้แต่กระเบื้องปูพื้นบ้านท่านก็เผาด้วยมือของท่านเองนะครับคือทำกระเบื้องเผาด้วยสูตรของท่านเองนะครับแล้วคุณลุงก็ยังให้ผมดูว่ามีกระเบื้องเผาที่ลุงโฮเผาที่ทำด้วยมือของท่านเองนั้นเก็บเอาไว้หลายแผ่นทีเดียวมีบางแผ่นนั้นพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศเวียดนามที่เมืองฮานอยนั้นเขาไปจัดแสดงก็ยังมีครับคุณลุงครับ
ค่ะแล้วก็คุณลุงโฮในสมัยนั้นน้องๆต้องนึกตามหรือคุณพ่อคุณแม่นึกตามนะคะว่าประมาณ80ปีที่แล้วเนี่ย เขาสื่อสารกันอย่างไรถ้าหากว่าไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากความเจริญนะคะในยุคนั้นเนี่ยมีโทรเลขแล้วแต่ว่าที่ที่ลุงโฮอยู่เนี่ยทำเกษตรกรรมนะคะก็จะเห็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นผลงานของลุงโฮด้วยก็คือรังนกพิราบนะคะน้องๆคงพอจะนึกออกนะหนังบางเรื่องที่เขาใช้นกพิราบทำอะไรกันเอ่ยนะคะ
ครับนกพิราบในสมัยนั้นนะครับในสมัยตอนที่คุณลุงเคลื่อนไหวนะครับมีสถานะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือโมบายโฟนครับคุณลิปดาครับคือหมายความว่าใช้สื่อสารกันนะครับเพราะฉะนั้นที่บ้านลุงโฮเนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยผมเห็นรังนกพิราบอยู่ตรงยุ้งข้าวผมก็ถามว่าเอ๊ะมันสงสัยว่าเอาไว้ทำไมคุณลุงเตียวบอกว่าลุงโฮเลี้ยงนกพิราบไว้สื่อสารกับพรรคพวกเพราะท่านทำนาอยู่ไกลจากบ้านใช่ไหมครับท่านจึงต้องใช้นกพิราบสื่อข่าวประเภทที่แบบว่าเขียนจดหมายน้อยแล้วก็เสียบไปกับที่ข้อขาของนกพิราบนะครับอันนี้ครับถือได้ว่าเป็นกลวิธีในการสื่อสารที่แนบเนียนมากนะครับจับได้ยากมากนะครับและนี่ก็คือภูมิปัญญาคนโบราณในการต่อสู้กับสัตว์ในขณะที่ยังไม่มีเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตอีเมลหรือว่าโทรศัพท์มือถือครับคุณลิปดาครับ
ค่ะนี่ก็คือเครื่องมือสื่อสารเป็นโมบายจริงๆนะคะแล้วก็เดินทางได้รวดเร็วมากแล้วก็แบตไม่หมดด้วยนะคะคุณธีรภาคคะแต่น่าเสียดายจังนะคะเวลาของเราใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะหลายๆท่านคงกำลังเริ่มรู้สึกว่า กำลังเริ่มสนุกกับเรื่องของคุณลุงโฮนะคะหรือท่านโฮชิมินห์นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ของเวียดนามนะคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเรานะคะย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาคะสัปดาห์หน้าเราจะคุยต่ออีกนะคะภายในบ้านของท่านลุงคุณโฮนะคะ
ใช่ครับแต่ว่าถ้าเผอิญท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการของเราในวันนี้แล้วเผอิญกำลังจะเดินทางไปนครพนมอาจจะอยากที่จะไปชมบ้านท่านโฮชิมินห์ก็ไปได้เลยนะครับติดต่อไปได้ที่ที่บ้านของลุงเตียวนั่นแหละครับเพราะว่าบ้านท่านโฮชิมินห์นั้นสร้างอยู่ในอาณาบริเวณบ้านของลุงเตียวนะครับผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ042-522-430 042-522-430ถ้าจะไปก็โทรไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าสนใจจะซื้อมาเฟืองของลุงโฮมาปลูกที่บ้านเป็นที่ระลึกก็ยังได้เช่นเดียวกันครับคุณลุงดาครับ
ค่ะแล้วก็พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงนะคะแต่ว่าก็ควรจะแจ้งไปล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ต้อนรับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยถึงเรื่องราวของลุงโฮได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดของเราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยถึงคุณลุงโฮกันต่อนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ